24. þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvarið við sinni.
Herra forseti, í fyrsta lagi varðandi grein háttvirts þingmanns í Morgunblaðinu. Þá hefur það ekkert með áhuga minn á því að gera að lesa skrif háttvirts þingmanns að hún kom ekki fyrir mín augu. Heldur heitt að ég les sjaldan Morgunblaðið nema þá helst minningagreinarnar. Það er skýringin á því. Varðandi framsóknarmenn, já, það má ýmislegt segja þá og þeirra framgöngu á sviði landbúnaðarmála, við skulum nú ætla að taka viljan fyrir verkið og ætla þeir vilja almennt vera en þeim eru mislaðar hendur eins og fleiri. Og það var nú þannig að þegar þessi búvörusamningur birtist þá sagði nú við mig vonendur þingmaður, býsna nálægt þeim. Já, það er sama sagan, það verður alltaf eitthvað slys ef við missum framsóknar á þeirra en í landbúnaðarland. Já, það var nú bara þannig. Og í þriðja lagi með síðan það sem við vorum að ræða hér áður og það hversu í raun og veru stolt við gætum verið af því að hampa íslenskum landbúnaði þessu leiti sem hreinum og fyrirmyndar grein að sínu leiti í þessum efnum, þá eins og ég segi þá vantar raun ekki verið nefn herslumunin. Nú kannski er hægt að nota færið í þessu 3 ára endurskoðuna plani núna úr því að þetta var ekki tekið með því miður illu heilli til dæmis að sem við hefðum vilja sjá og hefur verið einn okkar gagnrýnisþáttur að taka ekki miklu betur utan þetta samtímis loftslagsmarkmiðin og hvernig við ætlum að mæta þeim og framlag landbúnaðarins þar og til dæmis þessa hluti eins og það að við stígum næstu skref til fulls um að banna notkun erfðabreyttra efna og svo framvegis og getum þá svo sannarlega verið stolt af. Ég hef oft tekið garðyrkjun og gróðurhúsaframleiðsluna hér á Íslandi sem dæmi sjálfbærnina til að útskýra fyrir mönnum hversu stórkostlegt það er að við notum jarðvarman og rafmagn framleitt með endurnýjanlegri orku til að lýsa og hitta upp gróðurhús. Við framleiðum þar grænmeti, papriku, tómata, gúrkur og grænmeti og það fer beint ferst á disk neytandana hér með lágmarksflutningskostnaði. Hvað myndi gerast ef við værum ekki með þessa grein? Þessum vörum væri flogið inn til landsins með öllum því vist spori sem því fylgir. Þannig að kannski er nú gróðurhúsa og garðyrkjustarfsemin eitthvað glæsilegasta dæmið sjálfbæra hluti í þessum efnum.
Háttvirtur 4. þingmaður Suðvestur